pozdravljeni na današnjem novinarski konferenci.
Ja. Še pozdrav z moje strani. Danes smo na našem delovnem obisku, ki mu pravimo poslovanje zunaj sedeža. V Mursko Soboto pridemo vsako leto, saj v času mojega mandata smo bili vsako leto, torej tudi leta 2012. Z mano je danes ekipa, ki jo sestavljajo poleg mene še namestnik Ivan Šerih, strokovni sodelavec Nita Horvat, strokovna sodelavka Simona Šemen, potem pa dva spremljevalca, Bojan Brank in Nataša Mazovec, ki je ta obisk tudi tehnično pripravila. Obisk smo seveda najavili v lokalnih medijih, ljudje so se prijavljali po telefonu, direktno na našo telefonsko številko in tako smo zbrali preko 50 prijav. Zgleda, da je to ena največjih številk v času mojega mandata in seveda 50 jih ne moremo opraviti v enem dnevu, zato bomo prišli v Mursko Soboto ponovno 4. junija, to je ponedeljek. Oba dneva sta sicer netipična za naša zunanja poslovanja, ampak sta zaradi pač sprememb urnikih bila edina možna. Tako da bomo naslednji, se pravi drugi del poslovanja opravili v treh skupinah, ko bom spet prišla jaz, z dvema namestnikoma in z pripadajočo ekipo strokovnih sodelavcev in pač spremljevalcev naše poti. Zunanje poslovanja so vedno sestavljene iz treh delov. V prvem se pogovorimo z županom ali pa županjo, kjer jo imajo. Ta pogovor je praviloma kratek, vendar v njem poskušamo zabiti bistvene navedbe glede skrbi občine, recimo za bolj ranljive skupine, otroke, starejše, invalide. Zanima nas stanovanjska politika občine, okoljski problemi, če jih občina ima in druge stvari, ki bi župana zanimale. Zdaj, ki bi nam jih hotel predstaviti. Zdaj moram povedati, da je občina Murska Sobota v naših očeh, se pravi očeh varuha, v mnogo čem zelo pomembna in da ne rečem za vzor drugim občinam. In sicer so to tri stvari, ki bi jih rada poudarila. Prvo, hiša sadeži družbe, ki je še vedno edina institucija te vrste. Jaz jo parkrat na leto obiščem, ker me zanima, kako deluje, kako se razvija, skratka oblika organiziranega medgeneracijskega sodelovanja, ki je dejansko zgled za celo državo, pa tudi širše. Druga stvar, na katero ste lahko ponosni, to je sicer nastalo, bom rekla, ne čisto namenoma, ampak mešani vrtec za otroke, kjer so otroci romske in neromske skupine prebivalstva. In tudi ta vrtec sem že obiskala in si ogledala v živo, kako stvari delujejo in tudi bila sem na rodičevskem sestanku starši. Tako da sem pripričana, da je to eden najboljših modelov za vključevanje romskih otrok in kasneje tudi odraslih v družbo, kjer pač se nahajajo. No, tretja stvar, ki dobro deluje in za katero me je strah, da bi prenehala delovati, je pa PIP. Sem pripričana, da poznate ta zavod, ki deluje v Murski Soboti in seveda daje pravno pomoč ne samo občanom Murske Sobote, ampak tudi okoliških občin. Predtem daje občina Murska Sobota brezplačen najem prostorov. Žal pa se PIP srečuje s problemom, da druge občine, za katere občane pač delajo usluge, niso, se ne zavedajo pomena in s tem tudi ne participirajo dovolj za njihovo delovanje. Bojimo se, da bodo morali rezati na način, če nisi sprave občine, ne moremo svetovati. Zato bi vas novinarje malo napotila, da poizveste, katere so te občine in kako bodo sicer reševale. Namreč ta pravna pomoč, ki je oblikovana tako, kot je ta tukaj v Murski Soboti, pa še nekaj občin ima podobno, pomeni, da ljudje lahko za enostavnejše pravna vprašanja dobijo odgovore in se na ta način izognejo drugim nepotrebnim potem ali tudi stroškom. Tako da, se pravi, to so te tri stvari, ki bi jih v občini Murska Sobota pohvala z namenom, da jih kot zelo dobre prakse predstavljajo tudi druge. No, glede vrtcev, župan pravi, da ni otrok, ki bi se želeli vpisati, oziroma ki bi jih starši želeli vpisati v vrtec, pa jih ne bi dobili. Celo okrog 170 otrok iz drugih občin lahko obiskuje vrtce v Murski Soboti. Kar se invalidov tiče, je občina pristopila k projektu za ureditev tega. No, to je pa že prva, bom rekla, črna točka. Danes smo imeli tudi enega invalida. Ne? Za invalide je dostop do tega prostora, kjer sem opravljala pogovore, nemogoč. Vse smo se znašli, osebe je bilo prijazno, so nam vstopili pač eno sobo v pritličju, da smo se lahko pogovarjali, vendar to ni in ne sme biti način dela z gibalno oviranimi ljudmi. Tako da to je, rečemo, nekaj, kar bo občina morala urediti. Seznanjena sem bila, da bi se naj v prihodnosti gradila tudi upravna zgradba, upam, da se bo takrat ta problem rešil, ampak rešiti ga bo pa treba tudi prej. Ne. To je to. Župan je seveda poročal še o nekih stvarih, ki ste verjetno vi tudi dobro seznanjeni, o praznih prostorih, ki bi lahko bili namenjeni za delovanje različnih društev, pa nažalost propadajo, zato ker jih lastnik država pač ne preda v last občine. Župan je še povedal, da je poskrbljeno za brezdomce, kako jih to imenuje, in da obstajajo tudi bivalne enote, v katere se lahko najprej začasno za 6 mesecev, to se lahko podaljša, namesti ljudi, ki ostanejo brez stanovanja. Tudi to je večini občin problem, namreč občine ne pristopajo tako sistematsko k reševanju tega vprašanja za brezdomne, tudi nimajo ustreznih bivalnih enot. Tukaj kaže, da je to urejeno. Zdaj, problemov, na katere bi me župan sam opozoril kot problem tega v odnosu do občanov, tega nismo zasledili, tako da bi mogoče zdaj z tem jaz zaključila in bi prešli na poročanje o pogovorih s pobudniki. Pobudnikov je bilo, kot sem rekla, prijavljenih preko 50. Danes smo jih povabili 16, za vsako skupino po 8. In mislim, da smo s 16 tudi opravili pogovore. Ne, en je pravi bil manj, tako da jih je potem 16. Delali smo v dveh skupinah, v skupini, ki sva jo imela jaz in strokovni sodelavec Miha Horvat, sva imela pretežno socialne zadeve, socialno problematiko in moram reči, da tako hudih in težkih zgodb, kot sem jih danes slišala, jih kljub temu, da vsak dan prejemamo te zgodbe, ne slišiš pogosto. Namreč gre za brezizhodnost situacije v določenih primerih, posebno ko gre za ljudi, ki iz nekega določenega razloga ostanejo brez denarne socialne pomoči in tudi brez zdravstvenega zavarovanja. Torej, tudi v Pomurju imate ljudi, stare toliko po mojo generacijo, ki so recimo 30 let delali, plačevali vse prispevke, potem pa v nekem obdobju tega več niso zmogli, postali dolžniki tudi za relativno nizke zneske in ki so v trenutku ostali brez vsega. In ne vem, kako se bomo s vsemi odločbami centra socialno delo, ki izkazujejo, da niso upravičeni do denarne socialne pomoči, s tem pa seveda tudi ne do obveznega zdravstvenega zavarovanja. To so dejansko tako težki problemi, da bom jaz priporočila ministru za delo, družino in socialne zadeve, s katerim se bom srečala v začetku junija, da si pride on sam ali pa njegovi najožji sodelavci te razmere pogledati v živo in da prisluhne tem ljudem v njihovi stiski in dejansko najdejo neko rešitev, kako te stiske premagati. Tako slabe situacije pravim doslej še nisem srečala, tako da to moram povedati. Socialna problematika je bila v ospredju večine teh problemov v naši skupini. Imeli smo pa še en primer, ki se tiče sodnih zaostankov, primer, ki smo ga pri varuhu že obravnavali in ki je povezan z več kot desetletno obravnavo neke civilno-pravne zadeve, v kateri stranka, ki se je obrnila na nas z vsemi možnimi sredstvi postopka, ki je relativno enostaven, ne more pripeljati do konca. Zanimivo pa je, da je ta stranka od sodnika, pa zdaj ne govorim o spolih, ne pri stranki, ne pri sodniku, slišala, da in ni bilo nobene potrebe, da se je obračala na varuha, in je to bilo praktično učitek tej stranki, da je sploh varuh prosila za posredovanje. Varuh je v tej zadevi, kot v mnogih drugih, seveda dosegel pospešitev postopka, ki pa očitno po nekih drugih poteh dobiva nasproten pospešek, pravi zavlačevanje. To je zdaj iz našega dela, mogoče bi še vi vašega.
Ja, pri nas je bilo 9 pogovorov, od tega bo kar 8 oziroma celo 9 novih zadev, dost zahtevnih tako z pravnega vidika, pa tudi sicer dost dokumentacije smo tudi dobili, ki bomo pač zdaj v nadaljevanju pregledali, preučili in potem na tej podlagi pač sprejeli ustrezne ukrepe. Sicer pa raznovrstne zadeve, od geodetskih postopkov, urejanja zemljiškoknjižnih stanj in položajev do 2 sodnih postopkov, kjer jih bo potrebna naša intervencija na sodišče oziroma se izpoizvedbo, kaj je za dolgotrajnostjo postopka. Imeli smo recimo obravnavi za počinski postopek, ki traja že od leta 2003. Tudi vprašanje, ukvarjali smo se s vprašanjem izvršilnega postopka oziroma uspešnosti izvršilnega postopka v naši pobudnici, pa ki bivši delodajalec, samostojni podjetnik, ne splača plače za ostale in to plačilo je naloženo z sodbo, bilo sodišča, sedaj pa se pobudnica ukvarja in išče izterjavo te terjatve s pomočjo izvršilnega postopka. Upnik oziroma dolžnik nima nobenega posebnega premoženja, s katerega bi se lahko poplačala in potrečeno ta postopek še vedno traja. Tu bomo pač poizvedeli, v kakšni fazi ta postopek in sicer kakšne so tudi sicer možnosti za uspešno poplačilo.
Za intermezzo. Mi smo imeli en primer, ki je prišel že 2 koraka naprej, zelo podoben. Na ustavnem sodišču se čaka, ne?
Ja. pač zakon o postopku za uveljavitev ali vsi dovoljni kot družbeno. No? In trenutno je pač tako, da ustavno sodišče mora še odločiti o tem, da gre za prednostno zadevo, sicer, ampak dokler ne bo tem odločeno, se pač čaka.
Ja, hočem povedati z drugimi besedami. Delavci so delali, in so seveda že za prihod na delo porabljali svoje sredstva, potem niso dobili plače. Potem so šli seveda po pravnih poteh pravne države po pravico in so to pravico celo na sodišču dosegli. Ampak zdaj, ko bi morali pa na podlagi teh sodb dobiti denar, se pa v izvršilnem postopku zapleta. In to niso osamljeni primeri. In dejansko, če nas vprašate, kaj mi tukaj lahko pomagamo, je odgovor nič. Ne? Nič, ker so že vse poti pravne države dejansko izkoriščene. Zdaj bomo videli, če se bo po odločbi ustavnega sodišča dalo iti en korak naprej, vsaj do delne izterjave oziroma pridobite sredstva iz tega sklada. Ne? Izvolite naprej.
Nekaj tudi postopkov z občinami, recimo v eni zadevi gre za vprašanje ureditev ceste oziroma pač ustreznega povračila za nadomestilo lastnikov zemljišča, po katerem zdaj teče občinska cesta, ampak ne nanaša se to na mestno občino Murska Sobota. V povezavi z občino Murska Sobota smo sicer dobili predlog oziroma se seznanili s predlogi oziroma željami za razširitev možnosti tega, teh brezplačne linije oziroma dveh, ki obstajajo v tem mestnem središču. Želje so to, da bi se to razširili še na
iz
mestnega na primestje. Ideja oziroma argument za to pobudo je to pač, da se to financira iz občinskega proračuna in zdaj so pač določeni prebivalci iste občine pač bolj v ugodnem položaju kot pa nekateri, ki te ugodnosti nimajo. En dodatni argument je to, da ljudje, starejši ljudje težko stopajo na te primestne avtobuse, mestni avtobus pa omogoča olajšano stopanje, ker ne gre za klasični avtobus, ampak z nižnim tem stopnimi pragi. Tako da kar veliko dela za nas vse spada v okviru našo pristojnost pomagati, nismo mogli v bistvu, oziroma nam bomo mogli samo v enem primeru sodne poravnave, ki je bila sklenjena pred 5 leti, zdaj pa se ta konkretni posameznik očitno ne strinja s svojim podpisom te sodne poravnave, misleč, da je bil zaveden v ta podpis, ampak zadeva je z tega pravnega vidika končana. Možnost je v teh primerih seveda sodno poravnavo po določeni pogoji izpodbijati v enem letu. Tako da, kot rečeno, kar veliko dela, vse dost zahtevne zadeve in upamo samo, da bo tudi potem naši postopki, da bodo tem posameznikom.
Da bodo prav razumeli. V enem primeru ne bomo mogli začeti od obravnave, osmih pa bomo. Ne?
Tudi z upanjem, da bo potem te naše aktivnosti v nadaljevanju tudi konkretnim posameznikom v korist.
Zdaj postavlja se vprašanje, kaj lahko naredimo pri teh socialnih zadevah. Mi smo te odločbe brali, ne vem, če so vam ljudje svoje odločbe pokazali. Te odločbe so tudi meni osebno, ki nisem pravnica, ampak se vendarle že malo spoznam na predpise, zelo težko razumljive. In ljudje seveda ne razumejo, kaj tam piše, razumejo samo to, da jim nekaj ne pripada. Ne? In potem, ko se želijo pritožiti ali pa se celo pritožijo, je ista zadeva potrjena naprej na ministrstvo, se pa več ne znajo, ne upajo pritožiti. Prvič to mi povejo, prvič zato, ker tega ne znajo napisati, drugič pa zato, ker se bojijo, da če bodo se še pritoževali, da bo potem še slabše. Ne? Nekatere zaposlene na centrih za socialno delo so pohvalili, nekatere so grajali, zdaj jaz sem v preteklosti imenovala centre ta tako, ta drugače, pa sem potem dobila vprašanja, skoraj da zaslišanja, da naj povem, kdo je to rekel, da oni niso dobro delali, in seveda tega ne morem narediti, ker je lahko ta ista stranka potem še bolj prizadeta. No, ampak dejstvo je, da se na centrih za socialno delo srečujejo z enormnimi količinami dela, da je program slab, da je program tudi uporabnikom neprijazen, odločbe pisane na moškega se glasijo na ženski spol ali na oba spola, sred stavka se kar nekaj neha. Skratka, mi smo na to upozorili že odgovorne na ministrstvo in obljubljajo pač, da bojo zadeve uredili. Bojim pa se, da teh pritožb, ki pa vendarle romajo na ministrstvo, leta dolgo ne bodo rešili, ker iz drugih občin očitno bolj zauzeto pošiljajo pritožbe, torej na drugostopenski organ, na ministrstvo, kjer jih bodo reševali. Ne. Mi smo opozarjali že pred začetkom izvajanja tega programa, da so stvari nedorečene in večino stvari, za katere smo domnevali, da se bojo zgodile, so vse zgodile. Ne vem, mislim, da bo to vprašanje za ministra, ki bo moral dati jasne odgovore. Omenila bi še, da nekateri od pobudnikov razmišljajo o samomoru kot o edinem izhodu iz stiske, kateri so. Jaz sem že namreč te napovedi samomora ali pa grožnje samomora se seveda pojavljajo tudi po drugih regijah. Jaz sem šla pred kratkim gledati, kako je s tem koeficientom samomorilnosti v Sloveniji, seveda sem na podlagi policijskih podatkov. Do leta 2010 je bil trend padanja in smo pravzaprav bili vsi skupaj zelo zadovoljni. Leta 2011 se je ta trend obrnil, se pravi število samomorov se spet povečuje. Ne vem, kaj se bo dogajalo letos. Namreč taki ljudje, kot so se tukaj pri meni oglasili, tudi nimajo možnosti, da bi šli saj na posvet, na neko psihično podporo, dobiti kašale zdravila v obliki antidepresivov. Če nimajo zavarovanja, so jim vse te oblike pomoči že samo pogovor zdravnikom praktično nedostopne. In je to še ena taka situacija, iz katere ne vidim rešitve, ampak spet pravim, bom seznanila ministra vsem tem. Toliko imamo mi sam povedati, smo pa tudi na voljo za vaše vprašanje.
Kolikšna je starost teh, ki so se znašli v hudi socialne stiske? So to starejša populacija?
Ta huda stiska najbolj zajame starejše od 45 let. Ti so na trgu delovne sile zavrnjeni in seveda po izteku možnosti, ki pač izhaja iz nekih drugih oblik zavarovanja, ostanejo potem popolnoma brez dohodkov, eventualno dobijo denarno socialno pomoč. Če so pa se znašli na trgu dela kot bivši obrtniki oziroma SP-ji, pa po možnosti s kakšnimi dolgovi, so jim pa praktično zaprta vsa vrata za kakršnekoli oblike socialne pomoči. Seveda na takrat so pri 50 letih pa bo redko kdo zaposlil oziroma doživljajo to, da jih navidezno zaposlijo, potem delajo mesec ali dva in ne plačajo, tako da je edini rezultat to, da so si nakopali še nekaj stroškov in potem ostanejo tudi brez dohodka, seveda tudi prijavljeni niso. To je to. Starost nad 45 let je zdaj po pogovoru s temi tukaj izpadla kot najbolj kritična.
Je v primerjavi z drugimi regijami v Pomurju večja socialna stiska?
Veste, zdaj težko rečem. Ne? Iz tega, kar sem jaz danes poslušala, bi rekla, da ja. Ne? da je taka koncentracija te socialne stiske pač v tej moji skupini je sicer en del povezano s tem prerasporejanjem klicateljev, ampak jaz mislim, da teža te stiske, ki je, je pa hujša, kot sem jo do zdaj srečevala druge. Ne. Drugi smo se sicer srečevali, ampak vendarle so bili še neki izhodi, če tako rečem, neke rešitve. Tukaj pa slabo kaže.